19.2. Може ли? 1. Може ли да се послужам со телефонот? Се разбира. На комодата е, во дневната. 2. Може ли да пушам овде? Не, жалам, овде не. Но можеш да пушиш на балкон. 3. Може ли да слушам музика? Секако. Има радио во кујната. 4. Може ли да се напијам чаша пиво? Жалам, немаме пиво, но имаме сок од портокал и лимонада.